Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 студеня. Витаю вас на хвалях белорусского радиорация. У гэты дзень было прынята частаваць кума з кумой, хросных бацькоў дзяцей. Лічылася, што гэты пачастунак прыносіць здароўе дзецям. Кум і кума, прыходзячы ў госці, прыносілі ў падарунак мылы ручнік. Пры купанні дзіцяці бацькі абавязкова выкарыстоўвалі гэтыя прадметы, прыгаворваючы «з гусака вада, з іваначкі, імя дзіцяці худзізна». Шматлікія старажытныя беларускія варожбы былі арыентаваны на мабілізацыю аднаго ці некалькіх пачуццяў: слых, слуханне пад чужым акном, на скрыжаванні дарог і ў іншых месцах, зрок, глядзенне ў люстэрка, студню і гэтак далей, дотык, адчуванне рознай якасці дакранання да той ці іншай часткі цела, варажба ў лазні і гэтак далей. У іншых жа варожбах насупраць было імкненне да выключэння пачуццёвага ўспрымання з мэтай парушыць звыклую арыентацыю чалавека ці пасрэдніка, які ўдзельнічае ў абрадзе, у тутэйшай рэальнасці. Так, напрыклад, дзяўчаты апраналі на галовы хлебныя дзежкі, каб без дапамогі зроку прарабіць шлях да задняга плота да брамы і на вуліцу. Варажба пра замужжа. Аналагічна варажба з выкрадзеным канём, якому каляракі завязвалі вочы, тройчы абводзілі вакол паломкі і пускалі, куды пойдзе. Варажба пра лёс. У гэтым жа плане паказальна кручэнне на скрыжаванні, якое вядзе да страты сілы і пачуцця раўнавагі. У які бок галавой туды замуж выходзіць, як быццам не залежыць ад таго, хто варожыць, бо сваю волю ці жаданне зваліцца ў вызначаны бок чалавек не можа ажыццявіць па чынніку вычарпанасці ў кручэнні сваіх сіл і пачуццяў. Значная колькасць рознага роду варожбаў заснавана на рахунку і вымярэнні. Так, каб пазнаць, які будзе жаніх, дзяўчаты лічылі захопленыя рукамі калы ў гародзе. Таксама прыступкі на ўсходах, бярвенні якога-небудзь будынка, па чарзе прамаўляючы словы «удавец маладзец» ці «аруць мяшок». Гэта значыць «багаты ці бедны». Такім жа чынам вымервалі махавымі сажнямі, карамыслам ці іншым прадметам прасла ці прастору двара ад задніх варот да перадпакояў. Правяралі цотная ці няцотная колькасць саломінак ва ўзятым у двары пучку, што азначала адпаведна, выйдзе дзяўчына замуж ці не. Глядзелі, колькі адлюстравання ў месяца будзе ў накіраваным на яго люстэрку. Каб пазнаць колькасць людзей у будучай сям'і, пазнавалі, колькі будзе дзяцей у замужжы па колькасці сучкоў на паленне, узятым на ўздагад і гэтак далей. У аснове шматлікіх варожбаў ляжаў прынцып захавання ці змены стану, становішча, якасці ці колькасці прадмета пасрэдніка, пакінутага на ноч ці на вызначаны час. Распалялася ці не каса стравы ці цаглін бярозы. Сышліся ці разышліся, ці патанулі ніткі, кінутыя ў таз з вадой. Засохлі кветкі ці не. Павялічылася ці паменшылася вага хлеба, пакладзенага на ноч да іконаў і гэтак далей. Усё абяцала той ці іншы лёс. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.